Lonce desobeditzeko gida prest dute eskuntza eragileek irakurri aldugu astunetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon, bai.
Azteko esan dagoa, Lonce desobeditzeko gida.
Bai, hori xe da, gida, hola, gida bat prestatu dute. Euskal Herriko eskuntzan, dabiltzan hainbat eragile, bueno, izan ere sindikatuak, ikasle elkarteak, ikasi elkarteak ere bai esate baterako, partaide, sortzen ikasbatu basek, eta tira, ba, horixe, ba, Lontzeri aurre egiteko, deso, beritzeko, gida bat egin dute, gomendio batzuk ematen dituzte, eta, bueno, goietako bakoitza gauzatzekotan, ba, ze ondorio ekar dezaken horrek, eta ondorioak egotekotan ere nola aurre egin, ez? Orduan, bueno, zazpi puntu dira, eta bazakil lagur asaltzeko, bueno, basan dezagun, bueno, Lonzek esaltzen dituen irizpideak ez onartu, ez? Hoxe dela ardatza, ez? Bueno, esate baterako, ba, ikastetxearen gestioa Lonzek zuzendariaren esku utzi nahi du, boterea ia erabat zuzendariaren esku, eta, bueno, pues horren aurrean horri guko egin, eta komunitatearen esku utzi edo mantendu. Hori da gomendietako bat, beste baten euskera ardatza izan dadila, eta ez Lonzek nahi duen bezala, ba, bagaldu dezala ardaztasun hori euskarak gaztelaniaren kaltetan. Beste bat ikasleen banaketa goiztiarra, beste neurri Lonzeren neurri polemiko bat da hori. Ba, bueno, ba oso goiztik onak eta txarrak kakotxa artean esan da, ba, banatu nahi ditu Lonzek, eta bueno, ba, banaketa horri besterik gabe buku egitea ez da. Aipatu ditudan hiru hauek, ba printzipioz eta alegia idatzita dagoen bezala, ba ez lukete ondoriorik ekarriko, alegia egiten dionari, ez lioke horrek zigorrik ekarriko, ez da? Beste lauetan, bai, ez da? Bueno, bat da, bai, ikastetxetako emaitzak publiko ez egitea, publiko egitea eskatuko baitu Lonzek, zenbait ikasgaiaki batzuei muzin egitea, bueno, batez ere, ba, espainiartasuna eta batetik eta merkantilismoa bultzatu nahi duten ikasgaiei, ba, muzin egitea, ez irakastea, ikastetxean, ez zuzenean, kurrikuluma orokorrean ere argudiatzea, kurrikulum espainiarra, eta horren ordez, ba, euskal kurrikuluma bultzatzea, eta Lonzek esartzen dituen kanpo ebaloaketa batzuetara, ez aurkeztea, kanpo ebaloaketa horiek, bueno, ikaslearen bizitzan lau aldiz egingo lirateke, eta horietako azken bietan, ba, ondorio handiak eukidit ditzake ez aurkesteak ez da, kurrikulumaren kasuan bezala, ba, bueno, DBH eta batxilergoko ikasleen kasuan titulua ez eskuratzea ekar dezake, ez da, horrek, eta, bueno, gero noski ikastetxeko arduradunei, ba, espedientziak irekitzea, inabilitatzea, eta bar, ez da, ondori hori beste neurrietan ere badago, orduan, bueno, batez ere azken bioietan, ba, ikasleen titulua eta titulurik ezin eskuratzea, eta ekar dezaketen desobedientzia neurri hoietan, ba, bueno, nola aurregin zigor, balizko zigor horri, ba, bueno, ba, gidak gomendatzen duena da, edo ematen duen proposamena da, ba, lik eta gehienek hartzea bide hori, eta bueno, pues, kopuruak emango luke indarra, ez da, eta batasun horrek emango luke indarra, alegia, ba, zenbat eta jende gehiago zigorra esartzeko, ba, zailago da zigor hori esartzea, ez, edo batek edizioen bezala, ba, zein godute, Euskal Herri osoa titulurik gabe utzi, tira. Pues, bueno, hoxe da hor dagoen proposamena, eta bide batez ere, ba, gida atera dutenek, bai Eusko Jaurlaritzari eta bai Nafarroko gobernuari eskatu diete Lonze ez esartzeko, eta Lonze, bueno, edo desobedientziaren bide hortatik abiatzen direnei, ba, zigorrik ez esartzeko, ez da, bueno, gero, ikusiko da zer gertatzen da.
Azteko gaia abortua, erabaki arduratsua.
Bai, bueno, abortuarekin nola baiteko zer ikusia eduki duten hiru emakumerekin itzein dugu, hirurak Iruñerrikoak, gainera. Bueno, batetik bat, ba, June Moreno, iaz abortatu zuen gazte bat, iaz 22 urte ez euskala. Mari Cruz Landa, medikua bera, eta bere momentuan, baia kartzelera joan izan zena, ez? Abortu bat egitea batik, nahiz eta legearen barruan egin zuen, baina lare salatua izan zen, eta ostan bera eta berekide batzuk libratu ziren kartzelera joateaz, eta azkenik Yolanda Pérez de Mendiola sexu esitzailea, ez da, eta, bueno, ba, pixka bate hori xe, orain abortuaz peperi esker, kasu honetan ere, gehiago hitz egiten ari den honetan, edo berriro hitz egiten ari den honetan, bueno, ba abortuak zer dan, edo zer dakarren esan digute, ez, hirurak pixka bat egin dute esan, ez, ba, erabaki arduratsua dela, hori da gainera, titularra, ez da, abortua erabaki arduratsua, ez dela frivolitate sartzen den zerbait, ez dela ere gauza erosoa edo erresa, nahiz da, bueno, Junen Moreno adibidez abortatu zuen eskak esaten du, ba, esperientzia polita ez dela izan, baina positiboa bai, eta bere biziko trauma ere ez diona eragin, alegia askatasun osoz hartu duena, bueno, kontatzen du ere, ba, bere baldintza ingurua ere, inguruak lagundu ziola, familiak eta bikotekideak ere bai, eta bueno, alde hortatik, ba, bueno, nahiko berme ba, bez euki zuen eta horrek ere erraztuko zion noski, baina, bueno, postira, ba, brixe, ba, kontzientek hartutako erabaki bat, eta sekulako alako traumarik eta eragingo ez diona, edo ondorio zerarik ez, eta, bueno, denek ere, ba, biziki kritikatu dute PP-ren lege proiektu hori, edo, bueno, PP-ek legediarekiko dituen asmo horiek, ez da. Bueno, pixka bate hori da esan daitekena laburbilduz.
Pertsonaia Arkadi Oliveres.
Bai, bueno, Espainiako estatuan aski ezaguna, ez da. Barcelonarra, ekonomialaria, sistema honen aurkaria esango dugu, eta bueno, urtetan justizia IPAU, justizia eta pakea elkarteko lehendakaria izan dena, orain dela gutxi utzi du hori, eta bueno, Kataluniaren independentzia bultzatzeko ere herri plataforma baten sortzailezako bat ere bada, eta bueno, pues aktivista ezaguna, ibilbide luzekoa, ez da. Eta bueno, ba aktivista izateko arrazoiak azaldu dizkigu. Elkarrietan azken batean edo bueno, ba kapitalismoari ikusten dizkion gaitzak eta bereziki ba bueno, pues dagoeneko urte batzuk dirauen krisi honetan krisi honek kapitalismoaren eta ez agerian utzi duen kapitalismo horri, ez? Egiten dion kritika, ez da? Oso interesgarria izan da, bueno, herritarren erantzuna indartsuago edo handiagoa izateko berak ikusten dituen arrazoiak, ez? Batetik, ba, bueno, komunikabideek egiten duten edo egiten dugun funtzioa nagusiki ba boterearen aurka jarri beharra, ba, boteren alde jartzea, ez da? Eta bueno, ba azken batean erantzuteko gaitasuna edo gogoa pixka bat anestesiatzea, ez da? Bestetik eskutuko ekonomiaren indarra ere azpimarratu du. Ba, Espainiako estatuan ekonomia osoaren 125% delako, eta bueno, beraz zifra ofizialen arabera txarto daudenak, ba, hain txarto ez daude benetan ekonomikoki, eta horrek agian ere balizko erantzuna ahuldu dezak, ez da? Eta horri lotuta ere, ba, bueno, berak dioenez kultura latinoetan dagoen elkartasunaren kultura familian, familia oso zentzu zabalean ulertuta elkarri laguntzeko dagoen ohitura hori, eta bueno, horrek pixka bat egoera latzak ba, leuntzen dituela nola bait, eta beraz erantzuteko, bueno, edo erantzun posiblea ere ba, agian ahuldu edo leundu, ez da? Eta irugarrenik beldurra, ba, lehen ez bezalako beldurra zabaldu dela erantzuteko garaian, ez da? Edo, bueno, ba, agian frankismoa maierako garaian zegoen, bueno, oldartzeko gaitasun hori herriak, ba, galdu duela beldurraren eraginez, ez da? Bueno, pixka bat hori esaten du, baina bueno, biztan dena da berak beldurrik ez duela eta segituko duela eta segitzen duela, bueno, kalean borrokan, bueno, beste elkarrizketako beste pasarte batzuetan ere esplikatu digunez, ez da.
Erdiko kaieran antzerki amaterra.
Bai, hori da. Bueno, antzerki amaterra eta profesionala zer den beristea ez da erresa, baina bueno, pixka bat saiatu gara. Euskal Herrian zer den zer, nor dagoen non ikusten. Eta bueno, laburtuz esan daitekena da, ba, bueno, profesionala baldin bada, ba, zein hola esan, aktibitate ekonomiko arautu bat eukitea horren ondorioz, edo soldata bat nahi badazu, edo ogasunari zera batzuk, ez da, horrein du beharra, ba, bueno, ba, profesional gutxi dagoela, baina profesionala kalitatearekin lotuz gero, ba, berez teknikoki amateur direnak ere profesionala zatartu daitezkela, alegia, ba oso maila honeko antzerkia egiten dela Euskal Herrian amateurretik etapean bada ere, ez da? Eta bueno, ba pixka bat Euskal Herriko probintzie askotan hortan dabiltzanekin hitz egin dugu, batez ere iparraldean dauka tradizioa antzerkigintza, eta antzerkigintza amateur esaten saion horrek eta hango jendeak ba oso esperientzia interesgarriak kontatu dizkigu, baina hego Euskal Herrian ere badiralakoak, baita batetik bestera asko dabil ematen bateran derripuz bezala esate baterako, eta bueno, ba horixe esan digute, ez da, ez da gino esan, ikusleak nekez beriziko dituela askotan antzerki profesionala edo amaterra, ba, bueno, kalitatea ez dago lako lotuta profesionaltasun edo amaterrismo horrekin, ez da beste faktore batzuekin baino.
Termometroan Gasteizko Errekaleora auzoa eta okupazioak.
Bai, historia historia interesgarria. Errekale hor bada, bueno, ba Gasteizen boom demografikoa, bueno, Gasteizen eta Euskal Herri osoan boom demografikoa izan zenean 50ko eta 60ko hamarkadetan emigrazio handia etorri eta langile usoak eraiki ziren barra barra eta bueno, hoietako bat da Errekale hor, ba Gasteizen baina pixka bat periferian dagona, zentrotik urrun eta bueno, ba gerora nolabait esateko hiri biztarako atseginago bat edo lortzeko udaletxearen planetan kabitu ez dena eta beraz botatzeko asmoa dago eta hor beste zerbait betirekako txartean txukunagoa erekitzeko asmoa du udalak, baina ba oztopo batzuk suertatu zaizkio batetik. Bueno, biztanlez auzoa biztanlez ustutzeko martxan jarritako egitasmoak ez diola erabateko etekina eman, ba, familia batzuek nahiago izan dutelako bertan segitut, mantendu izan dutelako horretxe bizitza, eta, bueno, ba, horiek botatzeko zailtasunak ditu udaletxeak, ez da. Eta gero bestetik, ba, bueno, ba, hainbat gaztek horre, hori noski bai, batzuk geratu diren bezala beste asko joan egin dira, beraz, eraikin asko geratu dira hor utxik, bueno, eraikin eta bestelako azpiegitura batzuk eta orain dela gutxi, urte eta erdi edo, ba unibertsitatean dabiltzan ikasle batzuek erabaki zuten, ba bueno, hori okupatu eta auzoa bizi bertzea, auzoari berriro bizitza ematea. Hor bueno, hartu alboko zera baten, orube baten ere hortu bat ipini zuten, ba bueno, batez ere hortik elikagaiak hartzeko eta gero ba ekimen kultural asko bideratzen hasi dira, itxita zeuden baina oraindik hor segitzen duten espigitura kultural batzuk aprobetxatuta, antzoki zaharra eta holakoak esate baterako eta bueno, ba halako mugimendu beresi eder bat sortu da Errekale horren, ba bi faktore horiek kontuan hartuta, ez? Alde egin nahi ez duten betiko bizilagunak eta iritsi berriak diren gazte horiek, ez da? Eta bueno, noski hor gatazka bat dago. Gatazka dago hoien eta udaletxearen artean eta udaletxeak dituen bestelako asmo hoien artean eta bueno, ba ikusiko da gatazka hori noiz nola eta zera lehertzen da, ez? Eta bueno, ia beste Euskal Herrian izandako beste esperientzia negargarri batzuen eredua ez den errepikatzen hemen, baina hori ere ikusteko dago.
Termometroan ere eta bukatzeko unai, euskararen erabilera Lekeition.
Bai, Lekeitio, ba oso herri euskalduna, ezta? Den dakigunez, baina ba bueno, azken boladan erabilera, bueno, euskaldun kopurua ia 80 da, baina erabilera ba 80-76ra jaitsi da. Eta agian batzuentzako ba hori oraindik oso kopuruak dira, baina ba arazoa sortu berritan heldu nahi diote arazoari Lekeitiarrek eta horregatik bueno ba erabileraren jaitsiera horren arrazoiak aztertzen hasi dira, espaitako eta oso garbi zeintzuk diren benetan, naizta susmo batzuk ukitzaketen eta batez ere horri buelta emateko ba plan bat martxan ipini dute, ezta? Lekeitioko erakundeek, ezta? Ta bueno, ba hori kontatu digute, ba zen neurri hartu nahi duten, nola nahi duten suspertu euskera eta bueno, ba gero ba zergatik izan litekeen, ezta? Euskararen galera hori eta bueno, batetik esaten dute ba lehenengo albelaunaldia dela hau, ez? Itsasoari begira bizi ez dena eta bai gehiago turismoari begira eta bueno, bagian turismoarekiko harreman horrek ere ekar dezake euskera zertxobait ahultzea, ezta? Eta bueno, halako fenomeno batzuk ere bat detektatu dituzte esate baterako, ba bueno, ba gaztelania eta euskera biak tartekatzen dituzten elkarrizketak eta ba gero eta gehiago direla, ez? Gero eta gehiago direla ohiko jarduna ba elebidun daukatena, baina elkarrizketa ba, beraren barruan, ezta? Eta batez ere erabileraren jitsiera neurtu da handiena, neurtu da ikastetxeen inguruan, alegia, umeak ikastetxetik ateratzerakoan bila doazen gurasoen artean, ezta? Bueno, sektoreka egindako erabilera portzentaje bajuena hor dago, ez? 147 ingurukoa, euskararen erabilera. Esan nahi dut, ezta? Eta, bueno, pixka bat horrela arlo aztertuta eta zera, ba egin dute plan bat eta bueno, ba dozena batzuk herritarre hurbildu dira, horra, euskara berpizteko edo erabileraren jaitsiera hori geldiarazteko asmotan eta bueno, pues oraintxe hasi dira horretan, eta bueno, beintzat baikor, ezta? Ze bueno, azken batean ba tradizio euskaldun handiko herria ere badalekitio, eta bueno, badaukate indar nahikoa momentuz, eta badaukate auspoa aurrera segitzeko.
Une Ibrea, Argi Astekariko redaktorea. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Ba, zoregatik eta berdin.
Agur.